Tämä on siis minua sanottu, kenen lukeita koos teiega Jumala sana ja mõtiskleda. Ma noin alguseks teise Peetruse kolmandast peatükist, salmit 3-10. Seda teadke kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad ise enest imude järele ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda nagu oli loomise algusest. Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõnaväe tõttu ja et nende läbi tookordne maailm hukkus vee uputuses. Ent praegused taevad ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Aga see üks asi järgu olgu armsad teile teadmata, et üks päev on issanda juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meele parandusele. Aga issanda päev tuleb otsa kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad, ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Mind on alati paelunud siin see üks sõnum just, mis ise loomustab Jumalat, näes tema käitumist läbi ajaloo. Jumal ei taha, et keegi hukkuks. Jumalal on kahju nende hukkuvate inimestele. Kas meil on ka kahju? Me liigume iga päev oma elukeskkonnas, ka selles väikeses linnas ringi. Inimesed tulevad vastu, inimesed lähevad ees. Ja kui vaatad neid, siis mõtled, Jumal armastab neid kõiki. Jumal ei taha, et keegi neist hukkub. Ja aga mida teha? Ongi meie küsimus, mida me saame teha. Ma usun, et teie olete kohanud ka inimesi, kes ütlevad, et no ma ei usu Jumalat, et kui ta on olemas, no miks ta ei näitad ennast? No näidaku ennast, kui ta on olemas. Piibel kirjeldab episoode, kus isegi Jumala loodud olevused inglid näitasid, kes olid patuta ja pühad olevused. Ja inimesed, isegi siirad ustlikud inimesed, suures aukartlikus ja kartuses langesid kohe maha. Mis siis oleks, kui Jumal ennast oma aus näitaks, nii ütelda? Siis valdaks inimes selline hirm. Kõik on patused, kõik on patu teinud, kõiki valdaks hirm. Aga see ei ole Jumala meetod hirmuga meid muuta. Kujutame ette, et jah, Jumal ilmutaks ennast niivisi, ja siis inimesed kuuletuksid tõesti võib-olla, aga see kuuletumine ei oleks ju südamest. See oleks lihtsalt kartusest. Sellepärast ei ole ka õige seda põrgu õpetust õpetada, et inimesed kartuse pärast Jumalat kummardaksid. Jah, tegelikult Jumal on, ma tahan täna sellest öeldagi, et Jumal on läbi aegade andnud piisavalt tõendeid nendele, kes ei sule oma silmi ja südant Jumala ees. Loen Rooma kirja esimesest peatükist. Tuttava teksti jälle 19-22. Sellepärast, et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas, sest Jumal on seda neile avaldanud, sest tema nähtamatud olu, nii tema igavest väge kui jumalik olemist nähakse, kui need tähele pannakse tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda. Sellepärast, et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemistes saanud tühiseks ja enne mõistmatu süda on läinud pimedaks. Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks. Jumal ei ole peidus. Laul 19 ütleb ka Taavet, salmid 2-5. Taevad jutustavad Jumala au ja taeva laotus kuulutab tema kätte tööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille te hääl ei kostaks. Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailm otsani nende sõna. Neisse on ta püstitanud telgi päikesele. Tõepoolest, kui inimesed mõtlevad ükskõik, kus nad on, vaadates ümbritsevat loodust, see räägib neile kellestki, kes selle kõik on loonud ja nii süsteemselt paigas peab. Loodus on üks tõend Jumalast, kui inimesed suvatsevad mõelda. Järgmisena ütleks, et südame tunnistus on tõend Jumalast. Ikka mul on meeles see kunagi ateisti ja teadlase Gustav Naani ütlus, et moraal on kuidagi bioloogiliselt võttes vähe põhjendatud asi. Loomulikult, kui oleks see arenemise õpetus olnud õige, et tugevam jääb ellu, mis moraali siin saaks olla. Jumal on pannud südametunnistusse märguande. Jumala vaim räägib niivisi inimesega. Ja kui me räägime inimestega, et nad ei läheks hukka, tahame ikka ütelda, et aga piibel on ju unikaalne raamat. Sellist raamatut on võimatu inimestel koostada. Kui ikkagi sellesse süveneda, keegi ei suudaks midagi sellist välja mõelda. Üks asi on see, et see sisaldab informatsiooni algusest peale ja kõigest järgnevast, kuidas kõik siin planeedil alguse sai, miks need probleemid tekkisid, kuidas need tekkisid. Peab ütlema, et kui me loeme piiblit, me näeme, et jah, algulel Jumal ei olnud ju mingit raamatut. Aga ei olnudki vaja. Sellepärast, et informatsioon oli ju nii teada ja esimestes põlvkondades, kus nende mälu ja elu iga oli hoopis teisel tasemel, paremal tasemel kui meil veel, oli kõik säilinud ju. Ma ikka mõtlen, et tegelikult Abrahami Jumal kutsus, et temast nüüd, tema järeltulijatest teha see rahvas, kes oleks teba tutvustaja ja esindaja teiste rahvaste seas, siis see ei tunnud ju täitsa tühja koha peale. Kui ma olen ikka seda ennegi ütlenud, et teatud mõttes Abraham oli ju neljas põlvkond algusest peale. Selles mõttes, et Aadam elas, see esimene inimene elas Metuusalaga mitu sada aastat koos. Ja Metuusala elas Seemiga koos 100 aastat, kes oli Noa poeg. Ja kui Seem ära suri, siis oli Abraham juba 100-aastane. Kuigi Abraham tuli vist sealt piirkonnast ära, võibolla nad ei kohtunud elu lõpuni enam, aga ma usun, et mitukümmend aastat oli Abrahamil võimalik isegi Seemiga kohtuda, kes oli veeuputuse üle elanud. Nii et polnud vajagi seda kirjalikku, sest informatsioon oli suuliselt edasi antav ja Jumal oli oma tahte igati väljendanud, Abrahami kohta on ju öeldud, ma loen ka paar teksti, esimene Mooses 18:19. Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järel tulevad sugu hoida Jehova teed ning teha, mis õige ja kohus, et Jehova võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Ta käskis neid oma järel tulivaid ju järgida neid Jumala teid, mida ta ju hästi teadis tegelikult. Ja 26.5. salm. Sellepärast, et Abraham kuulis mu sõna ja pidas, mida ma käskisin pidada, mu käske, seadusi ja õpetusi. Et need ei tunnud seal siin imelt nüüd nagu mingi uudiskiri. Jumala põhimõtted ja seadused olid algusest peale teada, kui me piiblist niivisi loeme välja. Aga kui siin juba tõenditest rääkida, siis nagu siin oli nimetatud ka alguses esimeses tekstis juba tuletatud meelde veeuputust, siis veeuputuse kohta ma loen ühe teksti, vaid esimene Mooses 7:11. Sel aastal, mil Noa 600 aastat vanaks sai, teise kuu 17. päeval otsesel samal päeval, puhkesid kõik suure sügavuse allikad ja taeva luugid tehti lahti. Minu meelest veeuputus, kui sellele mõelda, mis piiblis on öeldud. Peale seda hakkas ju tegelikult kõik uuesti algus peale. Informatsioon oli ju kõigil teada Noa perekonnal. Aga see veeuputus, kui inimesed tahavad teada, see sisaldab meie jaoks ka tegelikult sõnumi, et piibel on tõsi. Veeuputust muidugi ei usuta, aga kui mõtelda teatud nähtustele, näiteks kivisüsi. Tohutud massid seda teatud kohtades, kus seda kaevandatakse. Ma lugesin, et mida siis AI ütles, ma kivisüsi lihtsalt panin märksõna ja siis aga seal lööd AI ütleb, et kivisüsi tekib sadade miljonite aastate jooksul soodes kasvanud hiigel suurte taimede jäänuste mattumisel setete alla, kus need hapniku puudumisel aeglaselt lagunevad ja kõrge rõhu ning kuumuse mõjul süsinikurikkaks kivimiks muutuvad. Väga huvitav. Jälle selline uskumatu variant korrutatakse lihtsalt miljonite aastatega, et siis tehakse usutavaks. Aga tegelikult, kui taevaluugid lahti tehti ja maa sügavused, see veeuputus ei olnud lihtsalt krippa-krappa viimasadu, vaid see oli tohutu looduskatastroof, mida näitavad tegelikult tänapäeval, kui inimesed tahavad neid näha. Ja kivisüsi on minu meelest üks väga selgeid tõendeid sellest, et sellised massid teatud kohtadesse niivisi kokku tekkida, et tõepoolest enne veeuputus olid ju suured taimed, metsad, et kui need pühiti kõik ühte unikusse ja Jumal mattis need, nii nagu ütleme hermeetiliselt, sinna surve alla ja tõepoolest tekkis niivisi. Ja ma olen lugenud, et isegi pooluste lähedal on mõnel pool kivile söölademed ja samal ajal need ei ole igal pool. Et palju loogilisem on näha seda lahendust, et see tekkis veeuputusega. Ja Jumal kandis nagu selle kaudu isegi hoolt, et näed, meil on teatud küte olemas. Ja samal ajal sarnased, et mäelõhedes üleval kõrgel on leitud lõhesid, kus on merelooma ja maismaloomade jäänused kõik ühes koos, kus nad sinna said, üles kõrgele, mere ja maismaloomad. Ja miks nad niivisi unikus olid seal? See vee uputus ajal, see uhas neid sinna. Või siis niit isegi kanjonite järsud seinad, nagu Ameerikaski on, vaadatakse seal, et ajastute jooned on, et näed, see joon, seal on see ajastu ja see on see pikk, tohutu pikk ajastu kõik. Aga huvitav, kuidas need jooned nii ühtlaselt vertikaalsed on. See saab ju tekkida ainult vedeles olekus. Muidu erosioon ei lase ju tekkida niisugust, et kõik pinnas on kogu aeg uus kiht tegi vanale peale niivisi. Nii et on igasugused palju tõendeid, mis näitavad. Ja, aga muidugi kõige tähtsam me ju teame on, piiblis on prohveti kuulutused, mis on täitunud. Mis on antud kaua aega enne Jeesust, mis puudutas Jeesust ja täitus tema elus, mis puudutas isegi riikide ja impeeriumite kulgu, nagu Daniel raamatus juba ette kuulutatakse ja ilmutuse raamat kinnitab seda sama veel, mis jätkus ilmutuse raamatust edaspidi. Et kui inimesed suvatsevad uurida, siis võib pühakirjast leida tõendeid piisavalt palju. Ja muidugi seal on isegi piibel just sellepärast, nagu ma ütlesin, et on selline võrratu raamat, et mõningad asjad, mida inimesed ei saaks välja mõelda nii kergesti, seal on eluloolised asjad, nagu võtame näiteks Joosepi elulugu, mis on kirja pandud, ja et see on nagu kuidagi väga huvitav võrdpilt Jeesuse loost. Nii kaua aega tagasi, et Jumal on lubanud teatud sündmustel saada nagu sellisteks, mitte ainult prohveti kuulutus sõnumis, vaid ka sündmused on nagu prohveti kuulutused. Ja rääkimata siis sellest pühamust, mille Jumal käskis teha ja kus ta need detailid ette kirjutas, mis kõik peavad olema, mis on nagu võrdpilt sellest lunastusloost ja need pühad, mis sellega seotud olid, et läbi aegade, kuidas teostub see Jumala plaan, alates sellest Jumalatannest, kes ohvriks tuuakse ja sellest lõplikust kohtumõistmisest ja Jumala rahva vabastamisest. Ja muidugi on pühakirjas nii palju õpetusi ja juhiseid isiklikuks, perekondlikuks ja ühiskondlikuks eluks, kui inimesed suvatseksid seda end tähele panna. Väga huvitav, aga internetis ikka natukene aega ka, ikka veedan ja ma avastasin üks mees, kes noore mehena vanglas ustlikuks sai, ma mäletan väga hästi teda, olen toonud teda ikka näiteks, kes nüüd on juba aastaid vaimulikuna teeninud ja nüüd on Narva linna volikogus ja kes on initsiaatoriks, et toimuksid seal palvus hommikusöögid, kus ta väljendab just, et ega me juhtidena ei ole ju mitte mingisugused ülemused, vaid me oleme rahvateendrid. Ja me vajame tegelikult lausa Jumale tarkust selleks, et kuidas teha õigeid otsuseid, mis inimestele kasulikud oleksid ja õnnistuseks. Et selle pärast korraldada selliseid palvusi. Väga tore mõelda sellel, et mäletan väga hästi, kui see poiss oli vanglas. Ja nüüd ta tegeleb sellise asjaga. Me oleme näinud palju imelisi muutusi inimeste eludes. Jumal ei taha, et keegi hukkuks. Ja iga üks, kes on ka äärmiselt halvas olukorras võib temal oma käe sirutada. Ja Jumala sõna on kõikidele ometi kätte saadav. Nagu laul 1905 üks kuulus tekst. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Aga kurb ongi, nagu ma algust peale juba ütlen, et suur osa inimesi väldib seda. Ei tea, miks nad seda väldivad. Mis te arvate? Ma mõtlen, et peamine põhjus on selles, et inimene mõtleb, et kui ma hakkan seda lugema, siis ma peangi midagi muutma. Aga ei taha. Jumal aga ei soovi, et keegi hukkuks. Nagu ma täheldasin, et Jumal on kandnud hoolt selle eest, et info on läbi aegade olnud saadaval. Vahest me mõtleme, et näed, et Jumal nagu toimetas seal ainult ühe rahvaga ja kõik need, see asi keerles ümber nende, aga mis need teised ümber ringi tegid, seda me ei tea. Aga mõningad niisugused ääremärkused, ma ütleks niivisi piltlikult piiblis, võimaldavad ju näha, et Jumal kogu aeg tegeles kõigiga. Me võime piiblist näha, et preestrid ehk Jumala teendrid, Jumala sulased olid ammu enne Abrahamiga olemas. Me loeme ainult piiblist mõnda neist, et Melkiseedek, kellele Abrahamgi kümnist andis ja tunnistas teda kui Jumala teendrina, Jumala sunasena. Ja ega see Itro, Mooses äi, ega see polnud ju mõni paganusu preester, kelle juurde see Mooses siis maandus ja kes suhtles temaga ikkagi väga heal tasandil edasi. Me lihtsalt kõiki neid ei tea. Kui me ükskord Jumala riigis oleme, siis me saame teada, kui palju Jumala sulased on olnud nende rahvaste hulgas, kellest piibel meile ei räägi. Mitte ainult preestrid, vaid ka prohvetid, kelle kaudu Jumal andis neile sõnumeid, mida teha ja mida mitte teha. Me nendest teame vist ainult praegu ühte nimepidi. Ja see on natukene kurb lugu tegelikult. Neljanda Moosese raamatus räägib sellest Bileamist, kes oli ju elava Jumala prohvet. Aga kui Jumala rahvas tuli sinna tõotatud maale, siis need, kes tahtsid neid sealt ära eemale tõrjuda, nad teadsid, et seal on üks mees, kes on Jumala sulane, kelle sõnad alati täituvad. Ja kui kutsuks tema siia ja kui ta neab selle rahva ära, siis see täitub ka niivisi. Me teame, millega see lugu lõppes. Jumal ütles talle, seal on näha, et ta tõesti suhtles Jumalaga vahetult. Jumal ütles talle, et see on tema rahvas ja ta ei tohi needa ja ära mine, ütles esialgu. Aga kui korduvalt tuldi ikkagi ja pakuti talle väga palju seda maistulu, siis ta ikka tahtis minna, eks Jumal nägi seda. No Jumal ütles, hea küll, eks sa mine, aga räägi ainult seda, mida mina sulle suhu panen. Aga Jumal nägi ka seda, mis selle mehe juba südames oli, nii et teame seda küll, seda eesli lugu, et isegi eesel kõnetas teda tee peal, püüdis takistada teile edasi minemast, sest et Jumal nägi, et tal on kiusatus ikkagi sellesse lõksu minna, selle maise kasu pärast. Ja kuigi ta ei saanud seda rahvast needa, sellepärast, et kui ta läks üks kõik, kas oli ohvrit toodud või mitte, ja hakkas rääkima, siis Jumal pani tal oma sõnad suhu. Aga me ju teame, kui ta oli ikkagi juba oma südames ikkagi selle kasuahnuse peale välja näinud ja saatan tema mõtte oli saanud kätte, siis ta teadis küll, kuidas rahvast needa. Ei, sõnadega ei saanud neid needa. Aga ta õpetas seda kuningat, kes teda kutsus, kuidas seda rahvast patule meelitada. Kuidas nad kutsusid siis neid Iisraeli mehi oma jumala teenistusele, mis olid ühed väga erootilised ja siuksed vänged peod, mis neid siis kütkestasid ja mis nii palju mehi patu meelites, siis tabas rahvast needus. Ja väga kurb lugu, aga muidugi ma olen täitsa kindel, et see Biileam ei olnud üldse ainus prohvet. Nagu ma ütlesin, et me ükskord, kui me jumalarmust tema riigis oleme, saame teada, kui palju prohvetid oli selle ajal maailmas, võibolla teise pool maakeragi, kelle kaudu jumal ilmutas oma tahet. Sest ta ei taha, et keegi hukkuks. Aga kui me vaatame isegi seda Jumala rahva ajalugu, siis on kurb tõdeda, kui ruttu läheb järg käest ära. Nagu ütlesin, et kui algus oli informatsioon kõigile teada, peale veeuputus hakkas uuesti peale, enne seda olid ju kõik informatsioon teada, aga natuks aja pärast on jälle need järeltulijad Jumala tee pealt läinud. Ja aga Jeesus on tulemas ja ta ei taha, et keegi hukkuks. Ta on kõik teinud omalt poolt, aga kas meie omalt poolt ka kõik teeme? Jumal kutsub meid kaasa tegutsema, et ka meie mõistes, et me ei taha, et keegi hukkuks koos Jumalaga. Püüaksime teha parima. Sest nagu me näeme, tõesti piisab see, kui järgmine põlgund jääb Jumalast eemale, siis ülejärgmine põlgund ei tea, sest Jumalast enam mitte midagi. Jumal ei soovi, et inimesed hukkuvad. Jumal õnnistugu, et aeg ja võimalused saaksid veel kõige paremini kasutatud, mis meil on. Jeesuse nimel aamen. Kallis taevisa, tänam sind tõesti, et sin oled omalt poolt andnud kõik vajalikud tõendid ja võimalused, et keegi ei peaks hukka minema. Et sina räägid oma püha vaimu läbi ka nendele inimestele, kes elaksidki kuskil maailmanurgas, kes pole sinust kunagi kuulnudki. Aga sina, ma tean, sa räägid neile. Ja annad neilegi võimaluse vastu võtta sinu elu. Me täname, et võisime täna mõtelda sellele, et meie tõeline eesmärk on peagi sinu tagasi tulek ja kõikide surnud üles tõusmine, kes sinus uskusid. Ja et meie muutume. Me täname, et sinu püha vaim jätkab tegutsemist meie sees ja ka meie läbi. Aita meil olla sinuga ühel mõttelainel kõikide nende kallite inimeste pärast, kes meid ümbritsevad. Jeesuse nimel. Aamen.